Yra 8:09. Paprastai tokiu metu Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis mūsų studijoje trečiadienio rytais, bet šiandien pirmininkas švenčia ar mini Lietuvos šimtmetį Briuselėje, todėl mūsų studijoje Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė. Sveiki gyvi, ponia Baškienė.
Labas rytas.
Pradėkim nuo šimtmečio. Kaip jums ta šventė praėjusią savaitę, kaip ją dabar jau prisimenate?
Na, iš tikrųjų, šventė iškilminga, pakilėta. Mūsų norai ir mintys nukreipti į būsimos Lietuvos kūrimą į ateitį. Iškilmingas renginys Lietuvos Respublikos Seime, regionuose, nepaprastai daug ir šviesaus, tikrai įspūdžiai puikūs. Juolab, kad mes buvom pakviesti ir į Latviją. Latvijos parlamentas, Latvijos prezidentas sveikino mus, tam surengdami iškilmingą minėjimą Latvijoje. Šiandien, kaip jau jūs minėjote, į Europos parlamentą išvažiavo Seimo pirmininko vadovaujama delegacija, vėl Taigi išvykimas į Lenkiją ir džiaugiamės, kad mūsų kaimynai taip pat supranta, pripažįsta, kad valstybės atkūrimo šimtmetis yra svarbu, kad istorinė atmintis, tos vertybės, kurias saugojo mūsų protėviai, kad jos turi būti tęsiamos ir kad mums tai yra kaip pagrindas ir pamatas.
Ir mūsų valstybės nebėra tokios galbūt... Na, nesaugios, kaip kai kuriais laikais istoriniais buvo ir prieš 100 metų iš nieko galima buvo sakyti atkurtos, bet štai kaimynė Latvija dabar išgyvena kažkokį neaiškumo sumaišties periodą. Pranešimų yra apie tai, kad vykdoma tiesiog didelio masto informacinė ataka prieš Latviją, ten šiemet rudenį Saimos rinkimai. Ar jums viešint Latvijai, kas nors buvo aiškiau, kas vyksta su bankai, su centrinio banko vadovu Latvijos?
Taip, mums viešint mes palėtėme keletą mūsų bendradarbiavimo temų, tačiau neišvengiamai mes jautėme tą slogę nuotaiką ir susirūpinimą. Tiek Seimo pirmininkės asmenyje, tiek viso parlamento, su kuriais teko bendrauti parlamento nariais, jie mato didžiulį rūpestį ir nerimą, kad iš tiesų korupciniai elementai pasireiškia jų valstybėje. Ir jie dėl to labai išgyvena. Jie mano, kad tai galbūt apsivalymo procesas ir kad viską pavyks išaiškinti greitai ir skaidriai. Ir kad tai svarbiausia nepaliestų jų šalies ekonomikai, žmonių gyvenimui, nes vis tik tai bankinės griūtis, jeigu jos tokios būtų, tai būtų nemalonu.
Štai Lietuvos rytas šiandien pasirodė su antrašte, nežinau ar matėt, Milena piešė partiją, tačiau sumokėjo Seimas. Čia apie buvusią jūsų frakcijos referentę Milena Marcinkevičiūtė, kuri, kaip opozicijai priklausantis Kazimieras Starkevičius sako, dirbo partijai, tačiau algą mokėjo jai Seimas. Šita istorija dar tęsiasi, bent jau štai Lietuvos ryto puslapiuose. Jūs turite kokį nors, nežinau, apibendrinimą?
Na, aišku, sunku apie tai galbūt analizuoti ir kalbėti. Etikos ir procedūrų komisija šį klausimą nagrinėjo. Matoma, jį turėjo atsakyti visus klausimus ir pasigilinti galbūt plačiau. Jeigu kolegoms kilo kokių tai abejonių, galbūt papildomai aiškinamas į nagrinėjimą. Aišku, sunku būtų galbūt atskirti frakcijos, kuri vadinasi Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos, ir partijos priklausomumą ir buvimą. Aišku, keistai galbūt atrodytų, jeigu sveikinimus su gandriukais pieštų Tėvynės sąjungos ar socialdemokratų referentas, kai tai daro Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos. Bet atsakomybę be abejo turi prisimti frakcijos vadovas, kuris ir įdarbino šitą asmenį. Manau, kad viskas galbūt ir buvo jau atsakyta etikos ir procedūrų komisijai, o manau, jeigu bus pasidomėjimas iš naujo, bus pakartotinai pasiaiškinta.
Nes net ir kai kas iš jūsų frakcijos narių, turmeni, pono Urbšį sakė, kad čia toliau yra Gretos istorija tęsiasi su ta Milenos darbu, kad nevai ponė Marcinkevičiūtė dirbo ne tiek frakcijai, ne tiek partijai, kiek kažkaip ten ryšys su ta buvusia Seimo nare. yra išlikęs. Ar galų galę galima sudėti kažkokius taškus, nes ponas Karbauskis jis nelabai eina į mes ir čia kvietėm jį, jis nenori, turi kitų reikalų, liktai neatsako iki galo visus tos klausimus, kurie kyla visuomeniai stebint, skaitant va, tas istorijas, tas antraštės.
Aš labai norėčiau tikėti, kad ši istorija jau pasibaigusi ir kad žmogus jau nedirba ir kad tai yra tik praeitis, apie kurią dar vis primenama žiniasklaidoje. Norėčiau tikėti, kad mūsų nusiteikimas pavasario sesijai, kurios labai laukiam, kuriai labai ruošiamės, nes iš tikrųjų tas laikotarpis po šventų kalėdų, mūsų pratestos sesijos, dabar buvo skirtas intensyviam darbui. Laukia pavasario sesija, kaip jau sakau. Komitetai dirbo kai kuriuose išvažiuojamuose posėdžiuose, darbo grupės, deja turim ir darbo grupių, kurios nagrinėja ir tyrimus atlieka, tačiau visa tai yra mūsų parlamentinė veikla ir manau, tai yra ženkliai svarbiau negu va tokie dalykai, apie kuriuos jūs minėjote, juos be abejo atitinkamos komisijos įsiaiškins.
O štai opozicija tarp tos parlamentinės veiklos siūlo ir inicijuoti Seimo komisiją padėčiai Lietuvos žemės ūkio sektoriuje tirti agrokoncerno klausimai, veikla, čia ir Lietuvos bankas turi savo klausimų, taip pat regis ir žemės ūkio ministras, ponas Markauskas, irgi teigia, kad skolinimą, tokių kaip agrokoncerno, tokių įmonių skolinimą ūkininkams reikėtų iš viso uždrausti. Jūs paremtumėte tą tyrimą, parlamentinį tyrimą žemės ūkio sektoriaus?
Noriu atkreipti dėmesį, kad pagal Seimo statutą, kai surinkamas atitinkamas skaičius parašų, mes tiesiog vykdome ir sudarome komisiją. Komisija parengia išvadą ir jau tada Seimo nariai išgirdę komisijos išvados argumentus, perskaitė ją, balsuoja. Pritarti ar nepritarti? Daryti ar nedaryti kitus veiksmus. Kaip jūs žinote, mes taip pat turėsime prievolę tai daryti ir dėl Artūro Skardžiaus, nes jau yra surinkti parašai tirti jo veiklą. Turėsime prievolę dėl Sadausko, nes irgi surinkti parašai akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus ir jūs žinote jo teiginius, kuriuos jis buvo pareiškęs ir iš tikrųjų tai sukėlė tam tikras abejonės ir manau galimybė Seime atsakyti į klausimus, diskusijose išgryninti ar šiuo atveju, ar dėl jūsų minėtos temos žemės ūkio tematikoje iš tikrųjų bus visos galimybės ir mes privalome tai daryti. Tai numato mūsų statutas.
Žodžiu, jeigu opozicija surinks balsų, tai tada
taip, ir bus sudaryta komisija.
Bus sudaryta komisija. O dėl pono Sadausko, Vigilijaus Sadausko, jūs pasirašėte tą tekstą, kuriuo jam inicijuojamas nepasitikėjimas.
Taip, aš pasirašiau šitą tekstą ir manau, kad mūsų pokalbėje kartu su Seimo pirmininku ir su ponu Sadausku, galbūt jis galėjo pasinaudoti Seimo pirmininko siūlymų pačiam atsistatydinti, bet jis panoro eiti į Seimo tribūną, atsakyti Seimo narių klausimus ir leisti Seimo nariams slaptų balsavimų pareikšti savo nuomonę.
Ir jis regis tuščiai laiko neleidžia ruošdamasis tam balsavimui, kuris bus dar nežinia kada.
Jis privalo būti artimiausiame Seimo posėdyje,
o tai reiškia kovo mėnesį.
Kovo mėnesį, taip,
ilgos prasidės sesija. Ilgos pertraukos tarp sesijų ir žiemą, ilga pertrauka. Taigi, Seimas, nors sakėt, intensyviai dirba, bet posėdis artimiausias dar negreitai. Ir štai mes skaitome, kad ponas Vigilijus Sadauskas, Akademijos etikos procedūrų kontrolierius, pateikė išvadą, kurioje jis kaltina, kad Algis Krupavičius, profesorius iš Kauno technologijos universiteto, kuris yra ir visuomeninis Seimo pirmininko Viktor Pranckiečio konsultantas, neetiškai ten citavo savo buvusio doktoranto tekstą. Kaip jums regisi, ar tai nėra jau pasirengimas būtent tai kalbai Seimo plenarinėme posėdėje?
Manau, kad galima daryti įvairias prielaidas ir mes tiesiog sulauksime, kada Virgilijus galės Seimo tribūnoje pažerti šitą ar dar kitą argumentą ir svarbiausia atsakyti Seimo narių klausimus, kodėl jis pats leido savo teikti tokias citatas, kurią iš tikrųjų ir dėl ko pasirašiau, nes vis tik teiginys, kad milijonų neturiu, bet skiriu 1000 eurų moksleiviui, studentui, doktorantui ir kam tai kitam, kuris surinks informaciją, dokumentus, medžiagą bei parašys darbą, publikaciją apie žydų tautybės asmenis, kurie žudė žmonės, prisidėjo prie trėmimų ir kankinimų, na, iš tikrųjų kelia mūsų tautoje nusistebėjimą ir tą supriešinimą, kurio visiškai nereikėtų. Ir jis, kaip akademinės etikos procedūrų kontrolierius, turėtų ypatingai vengti visokių tokių viešų įsireiškimų. Ir jeigu ginklas yra kova ir kitų vėlgi teiginių pakėlimas ir parodymas, na, manau, tai čia jo paties apsisprendimas, kaip elgtis, o Seimo nariai, matydami visą situaciją ir diskutuodami, priims sprendimą.
Tai dabar mažiausiai mėnesį mes dar turėsime, ar ne, šitą priešpriešą, kol prasidės.
Mes turėsime, ką ir minėjau, kovo 13 diena prasidės dėja, prasideda sesija 10 diena nuo sesijos darbų programos. Toliau turime iškilmingą posėdį kovo 11-ąją, toliau nedarbo dienos, pirmadienis, sekmadienis, pirmadienis susitikimas su rinkėjais ir antradienį dėja nuo apkaltos Baščio, nuo Sadausko, tai va sesija.
Ponas Sadauskas pasirinko, reiškia, viešai gintis ir ginti savo teisę, būtent tai skelbti, tai inicijuoti, ką jis inicijavo tame įrašėme, kurį jūs pacitavote. Jums jis pasakė, kokiagi logika jo buvo būtent iškelti žydų tautybės darbus, rinkimą informacijos apie žydų tautybės asmenų nusikaltimus.
Na, aš tiesiog nesimsiu giliau vertinti ir analizuoti jo įsireiškimų, nes tai būtų netiška, jis pats turėtų tai sakyti, kad mano interpretacijos vėlgi nesudarytų tam tikrų prielaidų. Tad palaukime jo paties atsakymų, o mes tikrai intensyviai stengiamės dabar dirbti, kad kuo greičiau ir geriau pasiruošti pavasario sesijai.
Įregis, kad šiandien vyriausybė, nors premjeras atostogauja, vyriausybė toliau darbuojasi, spręs dėl atliekų deginimo jėgainių statymo vietų ir jūs esate inicijavusi, pasirašiusi ar ne, pataisas tokias ar siūlymus, kad jos būtų statomos nerčiau kaip 20 km nuo gyvenamosios vietovės. Regis, kad aplinkos ministerija sako, kad tai stabdytų 100 milijonų investicijų Kaune Vilniuje.
Taip, iš tiesų, parašas ir kalbėjimas apie tai, diskusijos vyko gerokai anksčiau, dar praėjusioje kadencijoje. Taip, praėjusios vyriausybės įdirbis buvo ganėtinai didžiulis šitoje temoje. Sudarytos sutartys, parengti jau parengtos aikštelės, investavimas ir supratimas taip pat, kad aplinkosauga mums yra svarbi. Tad dabar, liktai kiek aš suprantu ir nesu tos srities specialistė, komitetas ir ministerija domisi ir daro viską, kad užtikrinti, maksimaliai užtikrinti apsaugą. Jeigu bus pastatyta gamykla, kokia ji bus pastatyta. Jeigu vyks deginimas, kad jis vyktų tikrai nepaliekant jokių furanų, dioksinų ar kitokių medžiagų patenkančių į aplinką. Tai belieka, ko gero, pasitikėti ir tikėti tuo, kas vyksta. Stabdymo procesas dabar tikriausiai jau būtų sudėtingas ir finansiškai. Ir štai kai kurie va tokie sprendimai, galbūt jie nėra labai populiarūs, bet juos reikia, apie juos reikia kuo daugiau kalbėti ir aiškinti, kad žmonės suprasdami žinotų, kas bus, kodėl tai bus, kad atliekų deginimas yra svarbus ir mes tą turime daryti, tačiau kaip tai bus atlikta ir kaip tai bus užtikrinta apsauga, mes privalome ypatingą dėmesį tam skirti.
Tai jūs pasitikėsite aplinkos ministru, paniu Navicko, jeigu jis sakys, kad ne, reikia arčiau, negu jūs siūlote statyti tas jėgainės.
Na, manau,
ir deginti
kad dar tuo klausimu bus ir diskusijos, bet vis tiek specialistai turi tarti lemiamą žodį.
Pane Paškinė, jūsų požiūriu, Skvernelio vyriausybė, kokios yra krypties ar kokios pozicijos politiškai čia centro vyriausybė? Ar
taip, mes eidami rinkimų save deklaravome kaip centro politinė jėga, daugiau gal kairės pusės centro.
Bet tačiau jau kiek pusantrų metų beveik praėjo, galima gal daryti ir jau vertinimus iš veiklos, ne tik tai iš pažadų.
Taip, galima, tačiau aš labiausiai vertinčiau ne kiek kairumo ar dešinės pozicijos yra veiksmuose, kokie yra padaryti darbai ir kaip tie darbai lemia mūsų Lietuvos žmonių gyvenimą. Ir kaip pasižiūrime į skaičius skirtus pensijų padidinimui, išmokoms vaikams. Manau, kad žmonės iš tikrųjų šiais metais pajaus tą rezultatą, kurio taip siekime ir ne visada turėdami pačius populiariausius sprendimus.
Bet išmokos vaikams susijusiu su tuo, kad neliko mokestinių lengvatų tėvams auginantiems vaikus.
Paimkime aritmetiką. Papildomas neapmokestinamas pajamų dydis tai yra 75 milijonai, tiek ta suma išraiška suminė turėjo, o išmokos vaikams, vaiko pinigai yra 195 milijonai. Reiškia, vienaip ar kitaip, tai yra didesnė išraiška, kuri pateks į tėvų, na, vaikų, sakykime, šiuo atveju sąskaitas. Dargi, mes svarstome galimybę ir tai yra pirmas žingsnis, mes pradėjome 30 eurų. Svarstoma, kad 19 metais yra galimybė, nes jau pavasario sesijoje pradėsime kalbėti apie 19 metų biudžetą. Tai jeigu tai 50 eurų, tai vėlgi ženklesnė parama. Viena iš idėjų parama jaunoms šeimoms, tai vėlgi palies mūsų jaunas šeimas ir manyčiau, kad dotacija, kuri bus skiriama įsigijant pirmąjį būstą kaip kreditavimo 15%, tai sudarytų apie maksimum 13 tūkstančių šeimai. Tai vėlgi, kalbėkim apie pensijas, mes žadėjome jas keisti, didinti ir tai padarėme, aišku, norėtųsi daugiau, bet tiek, kiek gavo žmonės, nebuvo keliama eilę metų. Ir bet tie žingsniai rodo, kad iš tikrųjų žmonės gaudami didesnės pensijas, vaiko pinigus, minimalinę algą, neapmokestinamą pajamų dydį, kas beje irgi apie 100 milijonų eurų. Ir galima daug, daug manipuliuoti skaičiais, juos argumentuojant ir pateikiant, rodo, kad iš tikrųjų žmonės turi pajausti netgi matant ir kylančias kainas.
Bet sakoma, kad mokesčių politika galbūt geriausiai apibrėžia politinę kryptį vyriausybės ir čia turbūt pacituosiu gal apitiksliai jūsų irgi frakcijos narį, kuris sako pona Puteikį, kuris sako, kad finansų ministras Šapoka yra visiškas dešinysis, net liberalas ir na, nėra esminių kažkokių mokestinių pokyčių ir tik tai vis žadama, bet, pavyzdžiui, darbo apmokestinimo santykis palyginus su kapitalu iš esmės nesikeičia Lietuvoje.
Dėl mokestinės reformos. Nenorime padaryti klaidos, kokia buvo nuskambėjusi dėl antrosios, pavyzdžiui, pakopos. Tai labai sujaudino žmonės, pasakant, kad bus keičiama ir nebuvo pasakoma, kad niekas nebus iš žmonių atimama. Antroji pakopo, joje dalyvauja 838 tūkstančiai žmonių sutartis ir taip toliau. Ir jeigu daryti reformą, tai daryti nenuskriaudžiant ir viską išaiškinant. Todėl, dėl mokestinės reformos, mes numatėme truputėlį kitaip rengti Seimo plenarinius posėdžius ir Seimo pavasario sesiją, didesnį dėmesį skirti diskusijai ir ekspertų kalbėjimams ir plenarinių posėdžių salėje, kad galėtumėm labai išsamei, labai pagristai, labai atsakingai įvertinti situaciją, tada išaiškinti teisės aktus ir jau tik tada eiti į pačią giluminį dalyką, pačio įstatymo. Tai bandome ne greituoju būdu, ne kuo daugiau įstatymų, bet keičiant Seimo darbą, šiek tiek daugiau dėmesio skirti diskusijoms, parlamentiniai kontroliai ir ko mes labiausiai nepadarėme, didesniam kalbėjimui, geresniai komunikacijai apie tai, ką darome.
Reitingai rodo, kad antroje vietoje kažkaip įsitvirtina valstiečiai ir žalieji, nugalėtojai rinkimų. Kaip jums regisi, ar dabar tos ilgesnės diskusijos, kurios žadate Seime, ar jos padės jums pakilti iš tos antros vietos?
Na, ne tiek galbūt svarbu pirmi ar antri. Aišku, reitingai motyvuoja. Tačiau mes vis tik viliamės, esu optimistė, kad žmonės pamatys darbus, kad realūs rezultatai parodys, kad mes iš tiesų labai nuoširdžiai stengiamės ir darome, ir skaidrumas, ir tie įstatymai, ir taip toliau. Reitingai, na, būnant valdžioje, tenka priimti ir nepopuliarius sprendimus, ir jūs puikiai žinote, ir miškų reforma, ir valstybės tarnybos pertvarka, ir kiti dalykai, na, tas pats alkoholio įstatymas, ir eilė kitų. Taip mes padarėme klaidų. Mes turime iš to mokytis. Mes turime galvoti, kaip labiau ir atsakingiau. Štai va tokio neapgalvotos pozicijos, papildomos komisijos, jos visiškai nereikalingos arba jų galėtų nebūti, jeigu mes, na, atsakingiau žiūrėtumėm į situaciją arba pavestumėm tarnyboms dirbti tai, ką turi daryti tarnybos. O Seimo darbas yra įstatymų leidyba ir tai yra mūsų pagrindinis reikalas.
Dėkui Jums už pokalbį, tai buvo Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė.
Ačiū Jums.